Par vīrieša sašaušanu Mugusalas ielā valsts policija aizturējusi divas personas. Vakar, 11. februārī, Rīgā kādā automazgātavā ar pneimatiskajiem ieročiem tika sašauts jauns vīrietis. Saistībā ar notikušo tās pašas dienas vakarā valsts policija noskaidroja šāvēju atrašanās vietu un veiksmīgi īstenoja aizturēšanas operāciju. Policisti ir atsavinājuši abus uzbrukumā izmantotos pneimatiskos ieročus un vienu gāzes pistoli. Tāpat no aizturētajiem atsavinātas narkotiskās vielas. Valsts policijas iegūtā informācija liecina, ka uzbrukuma motīvs bijis personisks konflikts. Jau ziņots, ka ceturtdien ap 14:50 valsts policija saņēma informāciju par to, ka Rīgā, Mugusalas ielā, automazgātavā ir sašauts vīrietis. Notikuma vietā ieradās policisti, kā arī mediķi, kas cietušajam uz vietas sniedza medicīnisko palīdzību, ņemot vērā, ka ievainojumi nebija smagi. Cietušais vīrietis no hospitalizācijas atteicās. Valsts policijas likumsargi noskaidroja, ka noziegums izdarīts brīdī, kad cietušais vīrietis mazgājis savu automašīnu. To brīdi notikuma vietā ar mašīnu Mercedes-Benz piebraukuši divi vīrieši, kuri izkāpuši no spēkrata un ar diviem ieročiem viņu sašāvuši, pēc kā ar šo pašu automašīnu aizbrukuši prom. Uzbrucēju automašīna Mercedes-Benz un automašīnas īpašnieks nekavējoties tika izsludināts meklēšanā, veicot operatīvos pasākumus. Tika noskaidrots, ka personas ar meklēšanā izsludināto spēkratu pārvietojas Papurciema mikrorajonu Rīgā. Ap 22:00 valsts policijas Rīgas Zemgales iecirkņa policisti sadarbībā ar speciālo uzdevumu bataljona un Rīgas reģiona pārvaldes krimināla policijas pārvaldes 1. Biroja 4. Nodaļas likumsargiem Rīgā, Vaidavas ielā, veica aizturēšanas operāciju. Apturētajā automašīnā atradās abi par šaušanu aizdomās turētie vīrieši, kas uzreiz tika aizturēti, kā arī vēl divas personas. Aizdomās turētie ir dzimuši 2000. Un 2002. Gadā un iepriekš nav sodīti. Pārbaudot automašīnu Mercedes-Benz, aizturēto personīgās mantas un veicot kratīšanu dzīves vietā tika konstatēti un atsavināti ap 200 gramu dažādu narkotisko vielu. Šīm vielām nozīmēta ekspertīze, taču, visticamāk, izņemto vielu vidū ir marihuana, MDMA un LSD. Tāpat atsavināti abi uzbrukumā izmantotie nereģistrētie pneimatiskie ieroči un viena gāzes pistole. Valsts policijas iegūtā informācija liecina, ka uzbrukuma motīvs bijis personisks konflikts. Cietušais ar vienu no aizturētajiem iepriekš bija pazīstams, taču ilgstoši nebija ticies. Starp abiem jaunajiem vīriešiem interneta vidē bija izcēlies konflikts, pēc kā abi nolēmuši tikties pie automazgātavas. Otrs uzbrucējs atbraucis līdzi un viņš cietušo nepazina. Saistībā ar notikušo uzsākts krimināla process pēc krimināla likuma 231. Panta 2. Daļas par huligānismu. Ja to izdarījusi persona grupa vai ja tas saistīts ar miesas bojājumu nodarīšanu cietušajam vai ar mantas bojāšanu vai iznīcināšanu, vai ja tas izdarīts, lietojot ieročus. Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz 5 gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai piespiedu darbs, vai naudas sots un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz 3 gadiem vai bez tās. Tāpat personām būs jāatbild par pneimatisko ieroču nereģistrēšanu un, ja ekspertīzē apstiprināsies, ka izņemtās vielas ir narkotikas, arī par narkotisko vielu glabāšanu, aizturētās personas šobrīd atrodas izolatorā.